Новини Радіо Свобода.
7 вечора за київським часом. Перед мікрофоном із випуском новин Сергій Драчук. Засідання Верховної Ради сьогодні знову не відбулося. Парламентські фракції зберуться на засідання Погоджувальної Ради завтра, якщо робота Верховної Ради не буде розблокована, заявив заступник голови Верховної Ради Микола Томенко. За його словами, сьогоднішнє вечірнє засідання скасували, бо фракція партії регіонів не підтримала вранці на Погоджувальній Раді пропозицію розблокувати роботу парламенту. У секретаріаті президента заявляють, що ситуація в Верховній Раді і її непрацездатність починає загрожувати національній безпеці України. Як вважає заступник голови секретаріату і представник президента Верховній Раді Ігор Попов, Верховна Рада не здатна ухвалювати важливі для країни закони, зокрема державний бюджет на наступний рік. Ігор Попов констатував, що президент Віктор Ющенко не має наміру розпускати Верховну Раду, а рішення про саморозпуск може схвалити тільки сам парламент. Президент Віктор Ющенко під час перебування в Сполучених Штатах на сесії Генеральної асамблеї ООН не був на прийомі, який давав президент США Барак Обама вчора ввечері. У цей час він ще виступав на засіданні 64-ї сесії Генеральної асамблеї через те, що попередні промовці не дотримувалися регламенту. Учора заявляли, що Віктор Ющенко може мати в перебігу згаданого прийняття коротку зустріч із Бараком Обамою. Тим часом у Нью-Йорку зустрілися міністри закордонних справ України і Росії. Вони домовились активізувати двосторонні переговори з питань державного кордону між двома країнами. А в ЮНЕСКО стурбовані станом Лаври і Софії Київської. Занепокоєння станом цих пам'яток висловила моніторингова місія Центру Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО і Міжнародної ради з питань пам'ятників і видатних місць. У своєму висновку місія відзначає відсутність ефективного механізму управління цими об'єктами. Зокрема, є проблема з належною охороною їхньої режимності. До подій у світі Рада безпеки ООН закликає до ядерного роззброєння. Лідери 15 держав-членів Ради безпеки ООН у Нью-Йорку одноголосно ухвалили резолюцію, яка закликає ядерні держави скоротити свої арсенали і в перспективі відмовитися від ядерної зброї. Резолюція також містить заклик до нерозповсюдження ядерної зброї. Влада Молдови заявляє, що Росія має вивести свої війська з Придністров'я. Із такою заявою виступив виконувач обов'язків президента Молдови Міхай Гімпу після його переговорів із головою адміністрації російського президента Дмитром Наришкіним. Росія критикує резолюцію Сейму Польщі щодо подій 39-го року. Ця резолюція шкодить намаганням розвивати відносини, заявляють у Росії. Це новини Свободи.
Говорить Радіо Свобода. Усім добрий вечір. Це програма «Свобода сьогодні». Сьогодні четвер, 24 вересня. У студії Радіо Свобода я Мар'яна Драч. Президент України виступає за посилення міжнародних гарантій безпеки для України, а колишній міністр закордонних справ Чехії каже Радіо Свобода, що найбільша небезпека для українців всередині.
I think the greatest danger for Ukraine would be belong to the past.
Як запобігти повторенню фінансових криз у майбутньому? Це питання обговорюють на саміті групи 20 в американському Піцбурзі.
Pittsburgh wird eine entscheidende Wegmarke sein.
5 мільйонів доларів за звання героя в Генпрокуратурі України перевіряють звинувачення про корупцію у присвоєнні нагород.
Тут і бандюки, тут і ті люди, які дуже хочуть, щоб мати, маючи гроші, хочуть стати орденоносцями.
І про це далі у нашій програмі.
Радіо Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Офіційний Київ виступає за посилення міжнародних гарантій безпеки для України та інших держав, які добровільно відмовилися від ядерної зброї. Про це президент Віктор Ющенко заявив на нинішній сесії Генеральної асамблеї ООН в Нью-Йорку. Потреба в таких гарантіях викликана, зокрема, останніми змінами геополітичного курсу Росії, вважають провідні українські експерти з питань національної безпеки. Проте, на їхню думку, Україна зі свого боку має зміцнювати владні інститути збройні сили та розвивати громадянське суспільство, щоб не потрапити у більшу залежність від Росії. Більше про це кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
Україна відчуває загрозу, що нові тоталітарні режими поставлять під сумнів незалежність її та інших молодих держав. Про це заявив президент України Віктор Ющенко, виступаючи на 64-й сесії Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку. Говорячи про небезпеки для України, Ющенко прямо не згадував про Росію. Проте, за його словами, в нових умовах, що склалися в світі, без'ядерні держави потребують більших гарантій безпеки.
Україна наполегливо розраховує на підтримку постійними членами Ради безпеки наших пропозицій для посилення гарантій безпеки неядерним державам, зокрема тим, які добровільно відмовилися від ядерної зброї або її розробки.
На думку Віктора Ющенка, цей крок не лише зміцнить міжнародну безпеку, але й стане стимулом для інших держав відмовитися від ядерної зброї. У 94-му році Україна, маючи третій у світі ядерний потенціал, відмовилася від нього. Натомість був підписаний Будапештський меморандум, у якому США, Велика Британія та Росія погодилися виступити гарантами національної безпеки України. Сьогодні цей документ вже не є достатньою гарантією для української безпеки, вважає народний депутат Тарас Стецьків.
Ідея скликання міжнародної конференції держав-гарантій. Звичайно, що не буде повторення того Будапештського саміту, що, напевно, вона могла б розглянути питання нових критеріїв безпеки взагалі на європейському континенті. Бо питання стосується не тільки України. Україна є елемент. І це загострення відбулося в зв'язку з подіями, які ми мали з боку Російської Федерації, мали місце в серпні місяці і вересні цього року.
Тарас Стецьків згадує передусім останні заяви президента Росії Дмитра Медведєва, у яких він критикує зовнішню та внутрішню політику української влади і говорить про відповідні дії з боку Росії. Невдовзі після цього нові підстави для таких дій були внесені до російського законодавства, яке тепер дозволяє чинити військовий та економічний тиск на інші держави. Українська влада не змогла належно відреагувати на такі дії сусіда, а окремі політики взагалі скористалися цим як нагодою висловити свої проросійські позиції. І це є проявом слабкості державних інститутів, яка загрожує національній безпеці України навіть більше, аніж недружні дії з боку Росії, вважає радник директора Інституту проблем національної безпеки Олександр Литвиненко.
Переважно проблема для України полягає не в позиції Російської Федерації, яка викликана власне їхніми внутрішніми позиціями, а в загальній слабкості нашої держави, державних інституцій, демократичних інституцій, недорозвиненість громадянського суспільства.
З тим, що внутрішні проблеми України сьогодні є найбільшою загрозою для неї, погоджується і директор Інституту країн СНД Володимир Корнілов. Але він вважає загрозу з боку Росії надуманою.
Головна угроза української государственности, безопасности Украины, национальным интересам Украины. Это нынешняя украинская власть, неадекватная, застоющая агрессивную политику, в частности, в отношении России.
Тим часом Росія, яка є гарантом української безпеки за Будапештським меморандумом, порушила його третій пункт, розпочавши проти своєї підзахисної економічну та інформаційну війну, говорить за відділом глобальної безпеки Національного інституту проблем безпеки РНБО Борис Парахонський. Екс-голова РНБО Володимир Горбулін не виключає навіть можливості військового конфлікту з Україною. Вихід Володимир Горбулін та інші експерти вбачають в одночасному зміцненні армії та економіки, консолідації для цього зусиль всіх політичних сил та суспільства, і, що важливо, здійсненні послідовної зовнішньої політики. На їхню думку, лише в такому разі Україна поверне собі довіру світової спільноти, а це сприятиме як входженню до міжнародних систем безпеки, так і отриманню реальних гарантій від найбільших держав. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Про відповідальність самих українців за власну безпеку говорить також впливовий чеський політик Карл Шварценберг. Нащадок аристократичного роду, він був керуючим справами президента Вацлава Гавела, а потім міністром закордонних справ під час нещодавнього головування Чехії в Європейському Союзі. Тоді пан Шварценберг безпосередньо був причетний до розроблення політики щодо України. Відповідаючи на запитання Радіо Свобода про те, як він ставиться до листа українських політиків та інтелектуалів, які закликають Захід скликати міжнародну конференцію для гарантування безпеки України у зв'язку із загрозою з боку Росії, Карл Шварценберг сказав:
я не знаю, чи хтось би пояснив мені, як міжнародна конференція може забезпечити гарантії безпеки для України. Особисто я думаю, і це мій погляд на проблему, що найбільша небезпека для України – це розкол серед українських політиків. І якби українські політики відновили співпрацю, знайшли компроміс, об'єдналися, і Україна стала б згуртованою державою з верховенством права, то найбільша небезпека для неї залишалась би в минулому. Ми можемо надавати підтримку Україні, Україні, але українці мають насамперед самі вирішити свої проблеми. Ніхто за них цього не зробить. І коли країна згуртована, об'єднана, то їй не страшні ніякі зовнішні загрози розколоти її чи якось ослабити. Об'єднану єдину державу важко збити зі шляху істинного. Але коли держава та народ розколоті, це зробити набагато легше. Для подолання зовнішніх загроз немає кращого рецепту, як внутрішнє згуртування.
Які шанси України на членство в НАТО, крім запевнення, що це можливо колись у майбутньому?
Я не думаю, що це станеться найближчим часом. Україна мала такий шанс, але втратила його. І в нинішній політичній ситуації важко говорити про якісь реальні перспективи України в НАТО. Це питання лише може далі дискутуватися. Але знову ж таки, сильний аргумент проти членства України в Альянсі – самі українці не знають, чого вони самі тут бажають. Більша частина громадян і політичної еліти не зовсім чітко визначилася щодо цього. Для Чехії, Угорщини свого часу простіше було стати членами НАТО. А в ситуації нинішній, коли більшість українців скептично налаштовані щодо членства в Альянсі, можна лише сказати, вони самі не знають, чого вони більше бажають.
На запитання Радіо Свободи відповідав чеський політик, колишній міністр закордонних справ Чехії Карл Шварценберг.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Сьогодні ввечері в американському місті Піттсбург лідери держав групи 20 знову засідають, щоб поговорити про світову фінансову та економічну кризу. Це вже третя така зустріч від початку глобальних фінансових потрясінь. Подальша регуляторна політика банківського сектору та запобіжні механізми, які треба ухвалити, щоб запобігти повторенню подібних криз. І я в центрі уваги зустрічі керівників держав, які представляють 85% світової економіки. З подробицями Ірина Халупа.
Фінансові ринки потребують поліцейського нагляду. Лідери групи 20 мають вирішити або бодай узгодити параметри цього нагляду. Всі розуміють, що однією з причин нинішньої фінансової кризи стала відсутність регуляторної політики щодо цих ринків. Закони і правила, які існували, були дірявими. В них існує багато білих плям, через які можна було пропхати різні сумнівні фінансові махінації. Саме на цьому наголошує президент Сполучених Штатів Барак Обама.
That's why at next week's G20 summit we'll discuss some of the steps.
На цьому саміті ми поговоримо про те, що є необхідним для того, щоб уберегти нашу глобальну фінансову систему, як закрити ці прірви, що існують в наших правилах гри. Власне, це й породило ці необачні ризики та безвідповідальність, що призвела нас до цієї кризи.
Суворішу регуляторну політику на фінансових ринках повністю підтримує канцлер Німеччини Ангела Меркель. Вона вважає, що це має бути головним питанням саміту в Піттсбургу. Попередній саміт групи 20, що відбувся 6 місяців тому в Лондоні, створив Раду фінансової стабільності на базі вже існуючого фінансового форуму. Нова рада, до якої входять країни групи 20 плюс Європейський Союз, має ідентифікувати проблеми у фінансових ринках і розробити конкретні формули для їхнього розв'язання та втілити їх в життя. Ангела Меркель.
Піттсбург вирішить, чи регулювання фінансових ринків залишиться центральним питанням. Для нас це найважливіша тема цієї зустрічі. Через Раду фінансової стабільності ми побачимо, наскільки резолюції, які ми ухвалили в Лондоні і в Вашингтоні, реалізуються.
Меркель вважає, що група 20 на правильному шляху щодо виправлення помилок, які призвели до сьогоднішньої кризи. Однак нинішня глобальна економіка вимагає, щоб всі країни поділяли ці її переконання та були готові їх втілювати в життя. Іншим спірним питанням залишаються банківські премії, які часто густо роздавалися банкірам за сумнівні та ризиковані операції, що в кінцевому підрахунку давали банкам збитки. Але це питання банківської культури, сектора, який не любить регуляторного нагляду. Однак, чи не всі лідери групи 20 погоджуються в одному – ніхто не буде далі підкидати гроші сумнівним банкірам.
Матеріал про фінансову нараду групи 20 в американському Пітсбургу ми чули від Ірини Халупи, і це Радіо Свобода. Свобода сьогодні далі у програмі. Чи загрожує Нафтогазу банкрутство?
Ключ від дефолту чи не дефолту компанії лежить зараз в руках Національного банку України та президента України.
Підприємці, які потерпіли від пожежі на Дніпропетровському ринку, хочуть знати правду про причини трагедії і як отримати відшкодування.
Секретар міської ради Олександр Тимошенко офіційно заявив, виконання вимог потерпілих не в компетенції міськради.
5 мільйонів доларів за звання героя в Генпрокуратурі перевіряють, чи корумпована в Україні система присвоєння нагород.
Тут і бандюки, тут і ті люди, які дуже хочуть, щоб мати, маючи гроші, хочуть стати орденоносцями.
І про це ви зможете почути дуже скоро, а тема нашої наступної передачі програми «Ваша свобода» така. Ще один рік боротьби з корупцією. Які ж результати? Наш гість Володимир Стритович, заступник голови парламентського комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності.
Прокурори стали бандитами з великої дороги, які у місцеве самоврядування вимагають кошти, щоб збідніла ця країна. Це правда.
Повтор передачі «Ваша свобода» ви зможете почути на цій хвилі приблизно через 15 хвилин.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став освобідним і весь світ, який її слухає.
Компанією «Нафтогаз України» збираються хмари. Міжнародне рейтингове агентство «Фіч» знизило рейтинг компанії. А в Люксембурзі сьогодні фондова біржа зупинила, а надвечір поновила торги за акціями «Нафтогазу». Офіційна причина зупинки торгів – порушення правил біржі, яких саме біржа не пояснює. До 30 вересня «Нафтогаз України» має повернути кредиторам півмільярда доларів. Компанія хоче реструктуризувати цей борг і запропонувала своїм боржникам обміняти єврооблігації на нові цінні папери з державною гарантією і терміном погашення через 5 років. Раніше цього тижня міністр палива та енергетики Юрій Продан запевнив, що дефолту «Нафтогазу» не буде. Чи виправданий такий оптимізм на тлі останніх подій довкола «Нафтогазу»? Це запитання до експерта з енергетичних питань з центру імені Разумкова у Києві Володимира Омельченка.
Ну, я думаю, що зараз НАК «Нафтогаз» самостійно не здатен розраховуватися зі своїми фінансовими зобов'язаннями перед кредиторами, а також робити розрахунки за природний газ. І уряд не здатен це робити в зв'язку з великим дефіцитом бюджету, доїмкою грошей. Ключ від дефолту чи не дефолту компанії лежить зараз в руках Національного банку України та президента України, на мій погляд. Але це дуже погана ситуація і неправильна, коли НАК «Нафтогаз» фінансується за рахунок фактично валютних надходжень НБУ. Але доведена ситуація до такого абсурду, що іншого зараз просто не може бути рішення, як користувати гроші НБУ, золотовалютного резерву. В іншому випадку буде дефолт.
У разі, якщо дефолт все-таки відбудеться, що це може практично означати для пересічних українців? Адже «Нафтогаз України» – це державна компанія, найбільша державна компанія.
Ну, я думаю, що влада не має допустити такої ситуації, тому що дефолт на «Нафтогазу» фактично знизить рейтинг самої України, опуститься до рівня, який можна назвати фактично переддефолтною самою державою. Тобто наслідки можуть бути саме негативні, тому що країна в разі такої ситуації може забути про надходження якихось зовнішніх кредитів, можуть з України піти банки іноземні, які працюють в Україні, тобто погіршиться взагалі макроекономічна ситуація в Україні, а для простої людини буде фактично це означати погіршення рівня його життя, тому що без кредитів не може існувати виробництво, без виробництва не можуть люди отримувати достойну зарплату і таке інше.
Так вважає київський економіст Володимир Омельченко. А більше про те, як оцінює фінансове здоров'я «Нафтогазу» європейська преса, ви зможете прочитати на нашому сайті.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Підприємці, які працювали на знищеному пожежею ринку Слов'янський у Дніпропетровську, хочуть знати правду про причини пожежі і чекають на допомогу влади. Сьогодні вони прийшли під стіни міськради, щоб висунути свої вимоги чиновникам. У міськраді лише розводять руками. Єдине, що поки можуть зробити, допомогти відновити документи і безкоштовно полікувати потерпілих. З Дніпропетровська повідомляє кореспондентка Радіо Свобода Юлія Рациба.
Олександр і Тетяна – підприємці-торгівці зі Слов'янки. Тільки за день до пожежі завезли на ринок краму на десятки тисяч доларів. Торгувати збирались дорогим шкіряним одягом. А щоб закупити речі, заставили квартиру. Згоріло усе.
От я голий і босий
підприємець. Ось я зараз голий і босий приватний підприємець, який лишився ні з чим, крім боргів. Де влада, де всі?
Я 3 години отримала з Турції товар і завезла його в 4 згорів ринок.
Таких, як Олександр і Тетяна, на ринку працювало більше 900. Кожен втратив увесь товар. Коли почало горіти, було не до порятунку речей, вискакували на двір самі. Що робити тепер і хто компенсує їм збитки, люди не знають. У перший день після нещастя була надія на владу. Деякі депутати міськради на місці події під прицілами телекамер обіцяли відшкодування. Торгівці чекали на компенсацію з міського бюджету, бодай частини збитків, на пільгові місця для торгівлі на інших ринках. Але їхні надії на допомогу поволі тануть. У четвер секретар міської ради Олександр Тимошенко офіційно заявив, виконання вимог потерпілих не в компетенції міськради. Люди мають звертатись до органів державної влади і вести перемовини з власником торговельного комплексу. Олександр Тимошенко.
Якщо є жертви, то це питання може бути розглянуте, але компенсування збитків потерпілим із коштів міського бюджету – це просто не передбачено законодавством. Більше того, це грубе порушення бюджетного законодавства. Виділення коштів із міського бюджету на ліквідацію наслідків пожежі – це теж неможливо, тому що бюджетні гроші можна витрачати лише на те, що належить територіальній громаді.
Втім, хто є справжнім власником Слов'янського, наразі невідомо. Подейкують, що торгівлю контролював один із відомих у місті бізнесменів-депутатів. Потім він нібито продав ринок колезі. У справі з пожежею на ринку теж багато неясного. Чи загоряння олії в кіоску з шаурмою могло спричинити таку масштабну пожежу? Чому спалахнуло саме в тому місці, де проходить основна гілка енергоживлення? Чому обидва виходи з ринку були напівзагороджені ятками? Потерпілі сподіваються на незалежне розслідування і погрожують владі акціями громадянської непокори. Між тим правоохоронці і пожежники наполягають. Основна версія – це нещасний випадок. Говорить старший інспектор пожежної служби Олег Фролов.
З відеокадрів видно, що загоряння виникло саме в кіоску з приготування швидкої їжі, шаурми чи чебуреків.
Пожежа на ринку Слов'янське у Дніпропетровську сталася ввечері 22 вересня. Постраждало 9 людей. Правоохоронці порушили кримінальну справу за фактом недотримання пожежних норм. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті.
Там такі сцени, що мурашки там стають.
Такого дурня мами за президента.
Буду ще за умні політики.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Автомат включен.
radiosvoboda.ua. Це варто чути. Ці названня Героя України – 5 мільйонів доларів. Цю заяву, оприлюднену депутатом-бютівцем Андрієм Сенченком, зараз перевіряє Генеральна прокуратура. А сам парламентар закликає змінити закон, щоб унеможливити корупцію у сфері державних нагород. Розповідає кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Сьогодні надання нагород перетворилося на інструмент заохочення потрібних осіб, а інколи на спосіб заробітку, заявляє депутат від фракції БЮТ Андрій Сенченко. За його словами, нагороди та почесні звання часто продаються. Депутат каже, що знає випадок, коли людина отримала звання Героя України за 5 мільйонів доларів. Андрій Сенченко запропонував зміни до закону про державні нагороди України, скеровані на те, аби зробити процедуру присвоєння нагород прозорішою, каже Андрій Сенченко.
Суб'єктивізм завжди буде присутствувати.
Суб'єктивізм завжди буде, але є норми, які покликані знизити ступінь суб'єктивізму. Я вдосконалив перелік суб'єктів, які мають право робити представлення президенту на нагородження. Крім того, що я записав у законопроект перелік тих, хто має право подавати, там є ще абзац про те, що ці органи мають встановити порядок, аби спікер, скажімо, не присвоював собі право, яким наділена лише Верховна Рада. Адже у нас сотні нагороджених депутатів. Скажіть, за що може бути нагороджений депутат?
Скажіть, за що може бути награжден депутат?
Корумпованість процедури призвела, зокрема, до надмірної кількості героїв України, що нівелює це звання. За словами Андрія Сенченка, з 2003 року і до цього дня героями України стало 149 осіб. Рекордним щодо кількості героїв став останній рік президентства Леоніда Кучми, 2004. Тоді звання Героя України отримала 41 особа. Із заявою про корупцію у сфері держнагород депутат виступає не вперше. Президент Віктор Ющенко ще 9 вересня дав доручення Генпрокуратурі у 20-денний термін перевірити цю інформацію. У службі Держнагороди Геральдики секретаріату президента заяви депутата Сенченка назвали неправдивими. Проте екс-голова секретаріату президента Віктор Балога закликав ініціювати ще й внутрішнє розслідування у секретаріаті. Попередник Віктора Балоги на посаді голови президентського секретаріату Олег Рибачук каже, що система присвоєння нагород та почесних звань в Україні є дуже непрозорою.
Що стосується нагород, я ніколи не забуду один випадок в своєму житті. Коли, я не буду називати прізвище, коли людина стала героєм України, попри те, що жоден формальний підпис в рамках цієї комісії не стояв. Тобто всі люди, які мали формально подавати, підтримувати цю нагороду, відмовились. Тобто всюди стояла відмова, відмова, відмова. Умовно, людину, яку можна назвати односельчанином, зуміла взяти підпис президента, попри відсутність взагалі жодного підпису цієї комісії.
Експерти тим часом зазначають, що нагородження осіб з неоднозначною репутацією негативно відбилося насамперед на іміджі самого президента Віктора Ющенка. Причому не лише в Україні, але й за кордоном. Найбільш критично сприйняли нагородження орденом Ярослава Мудрого колишнього екс-генпрокурора Михайла Потебенька. Як відомо, до Потебенька було дуже багато дорікань у справі Гонгадзе та справі касетного скандалу. Утім, за словами депутата Андрія Сенченка, якраз у цьому випадку нагородження обійшлося без корупції. Дмитро Шурхало, радіо «Свобода».
А зараз ваш голос на свободі. Чи заслужено в Україні присвоюють нагороди?
А там такий безлад і безпорядок, що така корупція, що навіть уявити собі важко. Знаю людей, яких нагороджували цими нагородами, які абсолютно на те не заслуговують. Тут і бандюки, тут і ті люди, які дуже хочуть, щоб мати, маючи гроші, хочуть стати орденоносцями.
Є ще люди, що їх можна теж нагородити. Взагалі, а є такі, що і ми самі не знаємо, чому їх нагороджують. Система така у нас, недосконала.
Різні громадяни, різні заслуги. Є негативні. А є нормальні люди, дають. Тому що корупція, то ці звання купляються за гроші. Я маю певний вік, певний досвід. І це все бачу своїми очима.
Я вважаю, що не заслужено, бо все купляється зараз. Бо в Україні безправ'я зараз. Все купується, продається.
Ні, не заслужено. Тому що роздають кому потрібно і не потрібно всім підряд. Громадськість повинна брати обговорення в цьому питанні, а не тільки влада повинна сама рішати, кому вона захоче, візьміть того галатая. За 1.5-2 года з полковника до генерал-полковника. Хіба це заслужено?
І це був ваш голос на свободі.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Українців може об'єднати спільна історична пам'ять. Такої думки учасники міжнародної конференції «Друга світова війна та відтворення історичної пам'яті в сучасній Україні», яка зараз триває у Києві. На думку істориків, попри суперечки довкола деяких аспектів Другої світової війни, нині цілком реально дійти згоди про єдину картину подій 40-х років минулого століття на українських теренах. З подробицями кореспондентка Радіо Свобода Олена Римовська.
З часів Другої світової війни в Україні збереглося немало приводів для суперечок. Єдиної думки з таких питань, як, наприклад, на чиєму боці під час війни були члени УНУПА, немає досі навіть у середині незалежної України. Українська історична пам'ять повинна бути єдиною, впевнений голова Інституту національної пам'яті Ігор Юхновський. Лише за таких умов, переконаний історик, вона здатна поєднатися з історичною пам'яттю Європи. Ігор Юхновський розповідає, українці служили в арміях усіх держав-окупантів, але у цих військах вони завжди почувалися чужими. Досвідом творення єдиної історичної пам'яті готова поділитися з Україною Польща. Посол Польської Республіки в Україні Яцек Ключковський наголошує, історикам усіх країн необхідно відмовитися від творення міфів.
Я думаю, що саме таким шляхом піде.
Думаю, саме таким шляхом піде історична наука і в Польщі, і в Україні, якщо ми припинимо творити міфи, стереотипи. Звісно, навряд чи ми докорінно змінимо суспільну думку. Проте ми можемо встановити діалог таким чином, аби переміг професіоналізм, щоб тільки на такому професійному рівні ми розмовляли про історію.
Тільки на такому рівні ми розмовляли про історію.
Українська історія непроста, і фахівцям доведеться іще багато попрацювати, аби збалансувати різні точки зору в окремих питаннях. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
На цьому ми ставимо крапку в передачі «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Драч. Бажаю всім гарного вечора на хвилях Радіо Свобода.